Ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani. Puhdista minut synnistä. Sillä minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina minun edessäni. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt. Tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissä. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin. Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä, et sinä Jumala hylkää. Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa. Ei hän aina riitele, eikä pidä vihaa iankaikkisesti. Ei hän tee meille syntiemme mukaan, eikä kosta meille pahaintekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Sillä Herran armo pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen niille, jotka häntä pelkäävät, ja hänen vanhurskautensa lapsille. Herra, kiitos. Kiitos, että sinun armosi riittää. Kiitos siitä, että se, mikä on päästetty maan päällä, on päästetty taivaan. Kiitos, että autat meitä kulkemaan siinä totuudessa, että me olemme syntimme jättäneet sinun ristisi. Kiitos, että sinä niitä et muista. Auta niin, että me itse niitä emme kaiva. Viime tunnilla oli puhetta siitä, että me emme voi hoivata toista ihmistä, ellemme me ole ensin ottaneet Kristuksen hoivaa vastaan itsellemme. Tai toisinpäin ajateltuna, vain sen kautta, että me olemme ottaneet itse sen Kristuksen hoivan vastaan, me voimme hoivata toista ihmistä. Mitä se Kristuksen hoivan vastaanottaminen sitten on? Meiltä Etiopiassa kysyttiin Davidin kanssa monta kertaa, että mitä sinun nimesi merkitsee. Etiopialaiset ajattelevat, että kun annetaan nimi, se nimi kuvaa ihmisen persoonaa. Ja meiltä usein kysyttiin, että no mitä se sinun nimesi merkitsee. Jäin siinä miettimään sitä, millainen Jumala meitä hoivaa. Mikä on se Jumalan nimi? Ja mitä kätkeytyy sinne sen Jumalan taa, joka meitä hoivaa. Siellä aarinlaisessa siunauksessa toivotetaan, Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi. Mutta minkälaiset ovat ne Herran kasvot, joita sinä katselet tänään? Mitä niistä näkyy? Koska se voi tulla esteeksi meille, sen hoivan vastaanottamiselle, että me katselemme kasvoja, joita me ajattelemme, että nuo on Kristuksen kasvot. Mutta ne ei olekaan Kristuksen kasvot, vaan meidän oman kivun peilaamat kasvot. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi. Mitä näkyy tänään, kun sinä katsot Kristuksen kasvoja? Mitä kätkeytyy sen nimen taa, Jumalan nimen? Mooses täällä sanoo näin. Silloin hän sanoi, anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi. Hän vastasi, minä annan kaiken ihanuuteni käydä sinun ohitsesi ja huudan nimen Herra sinun edessäsi. Ja minä olen armollinen, kenelle olen armollinen. Armahtan, ketä armahtan. Ei ole meidän käsissä päättää, ketä armahtetaan. Ei ole meidän käsissä päättää, kenelle annetaan armo. Se on Jumalan käsissä. Me olemme äärettömän vaarallisella alueella silloin, kun me itse alamme päättää, ketä armahtetaan ja ketä. Niin Herra astui alas pilvessä, ja Mooses asettui siellä hänen läheisyyteensä ja huusi Herran nimeä. Herran nimeä. Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi. Herra, Herra, on laupias ja armahtavainen Jumala. Pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa. Joka pysyy armollisena tuhansille. Joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot ja pahat teot lapsille ja lastenlapsille kolmanteen ja neljänteen polveen. Jumalan nimi, Jumalan luonne. Herra, Herra, huusi omaa nimeä. Laupias, armo. Pitkämielinen, suuri armossa ja uskollisuudessa, joka rankaisee synnin. Kuinka sinä näet Kristuksen ja hänen luonteensa? Millainen Kristus sinua katselee tänään? En muista lapsuudesta oikeastaan yhtään semmoista tilannetta, että olisin istunut oman isäni sylissä. Vanhemmillani oli erittäin vaikea aikaa avioliitossa silloin, kun minä synnyin, ja lapsen syntymä ei tee sitä tilannetta, vaikeaa tilannetta yhtään helpommaksi. Ja niinpä vuosia elin siinä valheessa, että isäni ei minua halunnut. Ja se tarkoitti sitä, että en sitä läheisyyttä edes etsinyt, koska mielen maailmassa ajattelin, että isä ei minua halunnut. Ja uskoin sen, että isä ei minua halunnut. Mutta se vaikutti muun muassa sen, että kun puhuttiin Jumalasta isänä, se oli aivan kuin viilto, täältä repäistiin sisältä jotain erittäin kipeää. Aina, joka ikinen kerta. Minä peilasin Jumalaa isänä sen kuvan kautta, mitä maallinen isä oli minulle antanut. Se hoivaava Jumala, jota minä katselin, oli isä, johon ei voinut luottaa. Oli isä, joka oli hyvin äkkipikainen ja arvaamaton. Ja sen kuvan kautta yritin peilata, kuka Jumala oikein on isänä. Elin vuosikausia valheessa, peilaten Jumalaa omien kokemuksieni kautta. Kun Jumala haluaa tuoda meitä siihen pisteeseen, että me peilaamme kokemukset hänen kauttaan eikä toisinpäin, ei häntä kokemusten kautta, vaan kokemuksemme hänen kauttaan. Olin Englannissa Raamattukoulussa ja eräänä yönä luin psalmia 139. Ja siinä psalmia lukiessa elämä alkoi mennä niin kuin filminauhana silmien ohi. Ja yhtäkkiä Jumalan pyhä henki alkoi puhua. Minä olen ollut sinun kanssasi kaikissa näissä kipeissä tilanteissa. Kun sinä olet itkenyt, minä olen itkenyt. Kun sinun on sattunut, minun on sattunut, mutta minä olen aina ollut siellä. Ja siitä alkoi semmoinen eheytyminen, Jumala, sinä olet sittenkin ollut minun kanssani. Sieltä hapuilemalla alkoi löytyä se isä, josta tämä sana puhuu. Olin aina halunnut olla isän tyttö. Mutta se asia, mitä Jumala halusi minulle opettaa, on se, että kun olin pieni, isälläni ei ollut annettavaa, enkä häntä siitä syytä. Hän oli itse käynyt läpi erittäin raskaan lapsuuden. Hän antoi, minkä hän voi, niin kuin mekin annamme, minkä me voimme, mutta joskus se on näin vähän. Se on silti kaikkeni tässä ja nyt, mutta se ei ole enempää. Jumala alkoi hoitaa sitä isän kokoista aukkoa täällä sisimmässä. Ja näyttää minulle, että Ulla, minä olen se isä, jota sinä olet aina haaveillut. Aina. Ja sen kautta niin lapselliselta kuin se voi kuulostaakin, pystyn sanomaan, että kiitos siitä, että sinä olet minun isäni. Minulla on maallinen isä, hyvä maallinen isä, mutta minulla on täydellinen taivaallinen isä. Ja monta kertaa nimenomaan tuommoinen vääristynyt kuva on sen hoivausprosessin esteenä meille. Me emme voi ottaa vastaan Kristuksen hoivaa, koska se hoivaaja, meillä on valheellinen kuva siitä hoivaajasta, Kristuksesta. Me peilaamme Kristusta oman kivemme lävitse. Luin kerran kertomuksen pariisilaisesta yökulkijasta. Hän kodittomana kulki Pariisin katuja ja alkoi sataa vettä. Sitten keskellä yötä hän menee koputtamaan semmoisen rikkaan näköisen talon ovelle ja kysyy yösijaa. Talon rouva sanoi, että no menkää sinne kellariin, että siellä on kellarikerroksessa tilaa. Aamuyön tunteina se rouva herää siihen, että jostain kuuluu viulun soittoa. Ja hän menee ihmetellen etsimään, että mistä se musiikin ääni oikein tulee. Hän kulkee sinne kellarikerrokseen ja se musiikin ääni voimistuu. Ja hän avaa sen oven, missä se yökulkija yöpyy ja huomaa, että se yökulkija soittaa heidän vanhaa viuluaan. Tämä rouva kysyy, että miten tämä on mahdollista. Tämä viulu on ollut rikkinäisenä täällä kellarissa jo vuosikausia. Miten te voitte sitä nyt soittaa? Tämä yökulkija katsoo siihen rouvaan ja sanoo, että minä olin nuoruudessani viulun tekijä. Minä olen tehnyt näitä viuluja. Ja kun jotain on tehnyt, sen osaa myös korjata. Kun jotain on tehnyt, sen osaa myös korjata. Meidän luojamme, kun hän jotain on tehnyt, hän osaa sen myös korjata. Hän on tehnyt sinut, hän on tehnyt minut ja hän osaa meidät myös korjata. Hän haluaa meidät korjata. Hän haluaa meitä eheyttää. Hän haluaa, että me emme peilaa häntä enää valheen kautta, vaan me näemme hänet sanan totuuden kautta. Sanan totuuden kautta. Kuka on sinun Jumalasi? Minkälainen on sinun Jumalasi? Koska se, minkälainen on sinun Jumalasi tänään, on se Jumala, jota sinä tarjoat kanssa matkaajalle. Millainen on sinun Jumalasi? Millainen on sinun Jumalasi? Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa, kuinka hän on totuus. Ja se totuus tekee vapaaksi. Itse elin vuosia valheessa siinä, minkälainen on minun Jumalani. Niin kuin jo taisin sanoa aikaisemmin, kun me tarpeeksi kauan jotain kuuntelemme, me osaamme laulaa mukana ja osaamme opettaa toisiakin laulamaan sen saman laulun. Kun me tarpeeksi kauan kuuntelemme valhetta, me alamme elää sen valheen mukaan ja me opetamme toisellekin ihmisille sen valheen. Jumala haluaa, että me näemme, mikä on totuus, koska ei ole rikkinäisille ihmisille tänä päivänä mitään muuta totuutta kuin Jumala. Se, että rikkinäinen ihminen voi kokea armahduksen, Kristuksen hoivan vastaanottaminen. Kun pientä lasta hoivataan, monta kertaa se pieni lapsi vain makaa siinä hoitopöydällä, haisee ja äkäilee ja kiukuttelee. Me olemme usein ihan samanlaisia. Jumalan edessä me haisemme, äkäilemme ja kiukuttelemme. Jumala haluaa silti hoitaa. Meillä on ihmisillä semmoinen ongelma, että me monta kertaa yritämme itse hoitaa itsemme kuntoon. Mutta siinä käy usein näin. Tai se kasvaa vaan tuommoinen kasvi tai rikka ruoho. Minun elämäni kautta alkaakin tulla vihan sanoja. Alkaa tulla pahan puhumista. Alkaa tulla kaikenlaista kipeyttä minun kautta. Ja sitten ajattelen kotonakin monta kertaa, että no minä yritän olla parempi. Yritän olla sanomatta näin. Yritän olla tekemättä näin. Mutta se on aivan sama kuin tämän rikkaruohon kanssa. Me kitkemme sen tuosta pinnan alta pois niin, että me otamme vaan sen, niin kuin kasvimaalla on joskus takiainen tai saviheinä, katkaistaan se siitä just mullan alta niin, että se ei näy enää, mutta juuret jää siihen. No minä yritän ja yritän olla parempi ja olla erilainen ja olla tekemättä ja olla sanomatta, mutta juuri jää tänne. Kristuksen hoiva meille on sitä, että hän haluaa meidän elämästämme ne kipeät asiat, hän haluaa ne juurineen pois. Se kipu, mikä minun elämässäni aiheuttaa sen, että minä sanon pahasti tai teen asioita, jotka eivät ole Jumalan mielen mukaisia, Jumala haluaa ottaa sen juurineen pois. Tehdä semmoista juurihoitoa minun elämässäni. Minä voin yrittää ja päättää vaikka kuinka monta kertaa, että minä tahdon olla parempi. Ja sitten minä yritän ja yritän ja yritän ja kehotan sinuakin yrittämään. Mieluummin kun minä sanon, että Herra, kitke sinä. Minä teen sinun kanssasi yhteistyötä. Auta sinä minua, Jumala. Hoida sinä. Hoida sieltä ne juuret aivan täysin. Kitke pois joka ikinen asia, mikä ei tule sinusta. Koska jos me vaan katkaisemme sen rikkaruohon siitä mullan alta, pari kunnon sadetta ja vähän auringonpaistetta väliin, niin uusi rikkaruoho kasvaa. Ja taas minä yritän ja yritän ja yritän itse. Ja sitten minä olen semmoisessa kehässä, syyllisyyden kehässä, yritän, epäonnistun, taas sanoin pahasti, tein pahasti, yritänpä enemmän. Kierrän kehää, ahdistun. Mutta siinä on koko ajan se oma yrittäminen, se kantava voima. Kun se, että mä menen Jumalan eteen tämmöisenä, Herra, minä olen syntinen ihminen. Herra, tämä on synti minun elämässäni. Puhdista sinä, korjaa sinä. Auta sinä niin, että nämä juuret kitketään pois aivan kokonaan. Auta sinä niin, että sitä juuria hoidetaan niin, että se hoito tulee syvältä. Jumala haluaa sanansa kautta johtaa meitä kaikkeen totuuteen. Niin, että me näemme Jumalan sanan kautta, mikä on totuus, Kristus. Millainen Kristus sinua katselee tänään? Millainen Kristus sinua hoivaa? Muistan, kun itse taistelin näiden asioiden kanssa, Jumala, minkälainen sinä loppujen lopuksi oikein olet? Kirjoitin itselleni semmoisen listan Jumalan ominaisuuksista ja laitoin sen listan vessan selle. Ja aina, kun vessassa kävin, se lista muistutti minua siinä seinällä siitä. Tällainen, tällainen, tällainen. Tämä on totuus. Se on aivan niin kuin kasetin kuuntelu. Jos sinä olet kuunnellut kasettia, joka on täynnä valheita, olet perustanut Jumala-kuvasi valheisiin, sinun täytyy ottaa se pois ja panna tilalle toinen kasetti, jonka päällä lukee totuus. Ja alkaa kuunnella sitä totuutta. Tämä on Jumalan totuus. Tällainen Kristus meitä hoivaa. Tällainen Jumala meitä armahtaa. Tuossa äsken ristin hetken aikana pianisti soitti sitä laulua, mun syntini suuret kaikki, sä kannoit mun Jeesus. Se on yksi minun aivan ehdottomia lempilauluja. Oli asia, jonka kanssa vuosia kamppailin. Jumala, oletko sinä antanut minulle anteeksi? Vuosia taistelin. Ja sitten olin eräänä kerran lähettipäivillä Keuruulla. Ja meillä oli ehtoollishetki siinä ja Hämäläisen Sirkka 1-2 meni sinne eteen ja alkoi laulaa tätä laulua. Mun syntini suuret kaikki, sä kannoit mun Jeesukseni. Ne anteeksi viimeistä myöten sä annoit mun Jeesukseni. Se tosiasia siitä, että Jumalan anteeksi antamus, se on niin voimallinen. Olen jo pitkään tuntenut erään ihmisen, joka elämässään uskovaisena ollessaan on langennut erittäin syvästi. Hän usein itkee sitä omaa kipuaan ja sitä lankeemustaan. Hän itkee sitä, että onkohan Jumala antanut hänelle anteeksi. Hän itkee sitä pitkälti sen takia, että hän ei ole varma, että onko Kristuksen ruumis antanut hänelle anteeksi. Onko seurakunta antanut hänelle anteeksi. Sen takia, että me olemme täällä maan päällä se Kristuksen tuoksu. Ja vaikka tämä ystävä, hän kuinka yrittää ajatella, että Jumala, sinä olet minulle antanut anteeksi. Mutta jos hän ei ole varma siitä, että se Kristus maan päällä, Kristuksen ruumis on antanut hänelle anteeksi, se jättää hänet sisäiseen taisteluun. Ja mä olen niin monta kertaa ajatellut tämän ihmisen rinnalla kulkiessa, että voi Jumala rakas. Voi Jumala rakasta saisi tapahtua semmoista siivoamista minun ja meidän sisimmässä, että me antaisimme anteeksi toinen toisille. Että se Kristuksen hoiva saisi meitä niin täyttää, että me emme kyselisi. Että me emme asettaisi jotain merkkejä, että katsotaan nyt, että onkohan se tosissaan. Tai odotetaan nyt vähän aikaa, muuttuuko sen elämä. Me asetamme semmoisia ihmeellisiä aikarajoja. Aivan kuin se olisi meidän käsissä päättää, että onko tuo ihminen todella tehnyt parannuksen vai ei. Ystävät, emme tarvitse aikarajoja ja määriä, vaan me tarvitsemme hengen tuntemusta, onko tuo ihminen tehnyt parannuksen. Ja jos se on, meillä ei ole varaa olla armahtamatta. Monta kertaa me käymme teologisia keskusteluja siitä, että mikä se anteeksi antamaton synti sitten on. Me käymme keskustelua siitä, että no, mikähän se Pyhän Hengen pilkka sitten loppujen lopuksi on. Raamattu julistaa selkeästi yhden anteeksi antamattoman synnin nimeltä. Jos te ette anna anteeksi toinen toisillenne, teidän taivaallinen isänne ei anna teille anteeksi. Jos me emme anna anteeksi toiselle sitä, että hän on langennut, Jumala ei anna minulle anteeksi. Ja se on erittäin vakava paikka meille uskoville. Olen monta kertaa ajatellut sitä, kun olen seurannut isäni elämää. Kuinka kipeästi hän tarvitsee omassa elämässään sen Jumalan anteeksi antamuksen kokemisen. Hän tuntee Raamattunsa yhtä hyvin kuin minä. Jos ei paremmin. Hän on lukenut, mutta hän ei koe sitä, että hänelle on annettu anteeksi. Se on hoivaamisen yksi perusedellytys, että minä annan sinulle anteeksi. Minä en voi sinua hoivata, ellei minä ole sydämestäni antanut sinulle anteeksi. Se, että minä voin ottaa vastaan Kristuksen hoivaa, se vaatii usein sen, että minä näen itseni niin suurena syntisenä, että minä olen armonkerjäläinen. Armonkerjäläinen. En tiedä toisaalta, vaikka siitä kuvasta ei tänä päivänä paljon puhuta, mutta onko se voimakkaampaa kuvaa kuin Jumalan edessä tietää, että minä tarvitsen armoa. Luin eräistä kirjoituksista, lääkärin kirjoituksista. Hän kirjoitti, kuinka monet hänen potilaistaan tervehtyisivät välittömästi, jos he tietäisivät, että heille on annettu anteeksi. Kuinka paljon enemmän seurakunnassa monet Kristuksen ruumiin rikkinäiset jäsenet. Niin kuin se nainen, rampautunut nainen siellä synagogan perällä, tervehtyisi, kun he saisivat tietää, että minulle on annettu anteeksi. En tiedä, onko teistä moni lukenut sitä kirjaa Armoherätys. Armoherätys, sitä me tarvitsemme. Armoherätys vaatii sen, että minä olen syntinyt. Tiedän, että minä tarvitsen Kristusta, hänen hoivaansa. Minkälainen Kristus meitä hoivaa? Mennään takaisin sinne roomalaiskirjeeseen, mistä me aloitimme tänä aamuna. Roomalaiskirjeen luku 15. Jakeesta 3, jakeeseen 5. Sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niin kuin kirjoitettu on, niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Jeesuksen Kristuksen mielen mukaan. Kristus, joka ei elänyt itselleen mieliksi. Sellainen Kristus katselee meitä tänään, joka on valmis tänäkin päivänä uhraamaan sinun tähtesi. Kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala. Kärsivällinen silloin, kun me epäonnistumme ja lankeamme. Ei laita sivuun. Me laitamme toisemme joskus sivuun, mutta Jumala ei laita sivuun. Lohdutuksen Jumala. Toinen korinttolaiskirje ja sieltä luvusta 1. Luetaan jakeesta 3 jakeeseen 5. Toinen korinttolaiskirje 1:3-5. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Samoin kuin Kristuksen kärsimyksetkin runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Kristuksen lohdutus minulle ja sinulle. Sen kautta voimme meidän kautta saada toinen lohdutusta. Tässä on se hoivaamisen malli Kristukselta meille, meiltä toisille. Silloin se lohdutus, se hoiva, se virtaa terveenä. Se virta on silloin pyhä ja ehyt. Otammeko me sen hoivan vastaan? Kristus tarjoaa hoivaansa. Monta kertaa me tulemme siihen Kristuksen eteen ja meillä on niin monta tekosyytä. Ei tämä elämä kuitenkaan muutu. Minä olen jo niin vanha. Siitä on niin kauan kuin se tapahtui. En minä voi muuttua. Minä olen tällainen kuin olen. Meillä on kokonainen kauppalista tuoda Jumala. Me tulemme jo sillä asenteella, että ei Jumala voi minua hoivata. Tai mikään ei muutu. Niin kuin jo sanoin viime tunnilla, Jumala halusi tuoda minut siihen paikkaan, jossa näen, että olen sen itsesäälin täyttämä. Jossa minulla oli valinta jäädä siihen itse, taikka ottaa vastaan Jumalalta, mitä hän haluaa tehdä minun elämässä. Meillä jokaisella on sama valinta. Olen sitä käyttänyt usein kuvauksena Niin kauan kuin en ole voinut isälleni antaa anteeksi. Oli kuin olisimme olleet käsiraudalla sidottuja toinen toisiin. Vanki. Ja monta kertaa me raahaamme sitä matkassamme anteeksi antamattomuuden kautta. Me emme pääse vapaiksi, kun Jumala haluaa meitä hoivata ehjäksi. Mikä on se alue sinun elämässäsi, jolla Jumalan hoivaa eniten tarvitset? Mikä on se alue täällä syvällä, josta kukaan muu ei ehkä tiedä yhtään mitään? Se kipeä, pimeä paikka, jonka itse tiedät, jossa tiedät, että tarvitset Jumalan hoivaa. Mikä se on? Ja oletko valmis siihen, että Jumala sinua hoivaa? Haluatko sinä tulla terveeksi? Olen huomannut omasta elämästäni, että kun Jumala työstää yhtä asiaa, ja kun tuntuu, että nyt tämä asia on suurin piirtein työstetty, niin jo tulee toinen. Ja kolmas ja neljäs. Ja niin se elämä jatkuu yhtenä työstämisenä kehdosta hautaan. Mutta sitähän se on prosessi. Niin kuin apostoli Paavali sanoi ennen kuolemansa, en ole täydellinen vieläkään, mutta menen sitä kohti, mitä luvattu on. Jumalan prosessi. Se jatkuva, hoitava prosessi meissä. Haluatko sinä tulla terveeksi? Entä kun ajattelet suhdettasi Kristukseen? Onko siellä semmoisia asioita Jumalasta, joita sinä peilaat oman kipusi läpi, niin kuin minä peilasin tätä isäasiaa? En voinut nähdä Jumalaa isänä. Onko joku semmoinen alue Jumalan olemuksessa, jota sinä et näe tai voi hyväksyä jostain syystä oman kipusi takia? Mikä se on? Kirjoita vaikka kirje Jumalalle. Kirjoita vaikka kirje Jumalalle. Ja sitten heitä se uuden. Tuhottu. Tänne tullessa ajattelin sitä eilen. Että Jumala, minä ymmärrän naisten päivät Etiopiassa. Minä ymmärrän sen naisten tarpeen siellä. Sen rikkinäisyyden, sen silpomisen, sen huonouden. Jäin miettimään Jumala, mitä minä täällä sanon. Ja Jumalan pyhä henki muistutti siitä, kuinka rikkinäisiä me olemme. Täällä Suomessa. Ja kuinka paljon Jumala haluaa olla ojentamassa hoitavaa kättään. Jos ajatellaan Jeesusta, kuinka Jeesus hoivasi Pietaria. Miestä, joka sanoi, että en koskaan sinua jätä. Jeesus antoi anteeksi. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus sanoi opetuslapsilleen, menkää ja kertokaa opetuslapsille ja Pietarille, että minä olen noussut ylös. Jeesus asetti tehtävän, vaikka Pietari oli epäonnistunut. Se oli Jeesuksen hoiva Pietarille ja se on tänä päivänä hoiva toisille Jumalan seurakunnan jäsenille, jotka ovat epäonnistuneet. Että me emme jätä heitä märehtymään sinne kipuunsa, vaan me menemme ja etsimme. Ja niin toimimme, että se toinen ihminen tietää, että minuun luotetaan vieläkin. Jeesuksen hoiva, evankeliumia lukiessa, henkilöltä toiselle. Näin Jeesus hoivaa meitä tänä päivänä. Näin hän haluaa meitä eheyttää tänä päivänä. Mitä Jumala haluaa sinulle sanoa? mikä on se este sinun elämässäsi tänä päivänä. Se este, että sinun on vaikea ottaa Kristuksen hoivaa vastaan, niin että se virtaisi sinusta luonnollisesti. Ei ole kysymys siitä, kun puhumme hoivaamisesta, että kirjoitamme oppaan näin hoivaat, ensimmäinen kohta, toinen, kolmas ja neljäs. Ei. Vaan on kysymys siitä, että keneltä me saamme sen voiman hoivata, ei kuinka, vaan keneltä. Ei kuinka hoivata, vaan keneltä tulee se voima. Niin kuin siellä Etiopiassa. Nämä naiset haluavat palvella Jumalaa. He haluavat olla omistautuneita seurakunnassa työhön, mutta he eivät kykene sen oman sielunsa rampautuneisuuden vuoksi. Aivan samalla tavalla. Meillä Suomessa seurakunnissa on sisaria, joilla on ollut joskus halu palvella Jumalaa. Siihen on tullut joku kiila väliin, joku satuttava sana. On tullut joku semmoinen tilanne, jossa olet kokenut, että sinua ei tarvita. Sinua on lyöty ja olet jäänyt sinne lyömintaan. Rampautunut. Haluatko sinä ottaa Kristuksen hoivan? Ajattelin, että ihan tässä ja nyt ollaan hetki hiljaa ja painetaan päät alas.